e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii, e bine să știi. Este miercuri, ora prânzului, suntem în direct și mulțumim că ați deschis aparatele de radio și televizorul pentru a ne urmări. Alături de mine a revenit la microfon doamna avocat Ramona Tamaș, mulțumesc frumos pentru prezență.
Bună ziua și bine v-am regăsit!
Aș vrea să începem această emisiune cum obișnuim, începem direct, nu mai pierdem minutele pentru că ascultătorii și telespectatorii noștri să aibă ocazia să ne sune. Vreau să începem cu o întrebare, nu înainte de a reaminti celor care ne urmăresc la radio, pentru cei de la Speranța TV se va afișa numărul de telefon, ne puteți suna la 021-269-0808 sau ne puteți trimite mesajele dumneavoastră la 0751-400-300. Avem câteva întrebări din edițiile anterioare, aș vrea să dau citire uneia, sau să încep cu una și în funcție de telefoane ne vom strecura și cu celelalte. Bună ziua, am o întrebare. Soțul meu are o pensie de handicap. El a fost înfiat de o familie, deci a fost adoptat de o familie. Ambii părinți au decedat cu 15 ani în urmă. Noi locuim în casa părinților soțului meu. Întrebarea mea este dacă soțul ar putea fi scutit de plata impozitului pe casă, având în vedere că are pensie de handicap. Trebuie să facă succesiunea sau cum putem rezolva?
Păi, în situația expusă vorbim despre o persoană cu handicap care poate beneficia de niște reduceri fiscale. Din ce știu eu, beneficiază de scutirea de scutirea de impozit. Nu mai plătește impozitul pentru bunurile pe care le are. În situația aceasta, noi vorbim despre un bun care aparține unei alte persoane, pentru că este bunul care aparține părinților domnului. Prin urmare, ca să poată beneficia de această scutire, trebuie ca acele bunuri să fie în proprietatea dumnealui, pentru că în acest moment nu sunt pe numele dumnealui și dumnealui nu figurează ca proprietar, astfel încât facilitatea fiscală îi va fi asigurată doar în cazul în care va deveni proprietar asupra bunurilor. Ca să devină proprietar asupra bunurilor, trebuie să dezbată succesiunea de pe urma părinților săi, fie că sunt părinții naturali sau adoptivi.
Asta vreau să întreb, are vreo importanță că este adoptat?
Nu are nicio importanță, pentru că
câtă vreme există o hotărâre judecătorească.
Sigur că da, adopția produce efecte ca și cum ar fi copilul din copilul natural al acelor părinți. Nu contează că este adoptat sau nu, beneficiază de aceleași drepturi ca și un copil natural. Prin urmare, trebuie să dezbată succesiunea de pe urma părinților săi adoptivi, pentru că am înțeles că despre aceasta este vorba, și în momentul în care va dezbate succesiunea, va dobândi pe numele său acele bunuri și atunci va beneficia de acele scutiri de impozit.
Deci poate merge liniștit să dezbată succesiunea, dar fără succesiune nu se poate, pentru că nu are calitatea de...
Nu are calitatea de proprietar în acest moment. Ca să poți beneficia de aceste scutiri fiscale, trebuie să fii proprietarul bunurilor pentru care plătești impozit. Ori în acest moment dumnealui nu face dovada proprietății. Faptul că este unicul moștenitor nu este o dovadă. Dovada calității de moștenitor se face cu un certificat de moștenitor. Abia din acel moment devii proprietar în acte, pentru că, de fapt, el ar fi proprietar odată ce s-a deschis succesiunea la data decesului, dar aici este o altă problemă și n-aș vrea să intrăm în amănunte, că poate mai rău complicăm informațiile.
Nu. Cel mai simplu pentru dumnealui trebuie să meargă la notariat. La un notariat de unde?
De la ultimul domiciliu al defuncților.
Și dacă au avut domicilii diferite?
Se fac separat.
Bun, mulțumesc frumos! Avem un apel în așteptare de ceva timp. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, doamnă, vă ascultăm.
Fiți drăguță, eu am fost administrator la un bloc de 4 etaje, 20 de apartamente, din 2010 până în 2017, am dat în primire. La sfârșitul mandatului meu am avut un proces câștigat. Asociația care a luat după mine nu a pus în aplicare, pentru că proprietarul respectiv nu făcusese succesiunea după părinți. Este singur moștenitor. Acum continuă să nu plătească de 2 ani niciun ban, s-a ridicat datoria la 56.000 de lei. Cum putem să facem să totuși să-l facem să plătească?
Și între timp s-a dezbătut succesiunea?
Nu vrea să o facă, tocmai din pricina
nu
că
vor.
Ca să nu fie pus la plată.
E o persoană, atât. O singură persoană.
Da, o singură persoană, un bărbat. Și este și singurul moștenitor.
Va trebui să faceți dumneavoastră demersurile.
Probabil că cineva l-a învățat.
Da, va trebui să faceți dumneavoastră demersurile, să dezbateți succesiunea aceea. Este vorba despre un creditor care introduce o acțiune pentru dezbaterea succesiunii pe calea unei acțiuni oblige, așa se numește ea. Deci, practic, asociația încearcă să dezbată succesiunea pentru a putea urmări acel apartament. Deci va trebui ca dumneavoastră să faceți aceste demersuri, pentru că el nu are niciun interes în acest moment.
Așa, îmi puteți spune și un preț la cât se ridică, că probabil că fug și de banii care putem da, care ulterior știu sigur că o să-i câștigăm, dar...
N-aș putea să vă fac o estimare în acest moment, pentru că un proces are mai multe costuri. Pe de o parte este vorba despre o taxă de timbru care înseamnă 5% din valoarea bunurilor. Este posibil ca dumneavoastră în calitate de asociație să beneficiați de o reducere de scutire de taxă, dar acest lucru trebuie verificat în legea taxelor de timbru. Este posibil să se facă niște expertize. Este nevoie de un specialist dacă doriți să apelați la un avocat, iarăși este vorba despre un onorariu de avocat. Prin urmare, n-aș putea să vă estimez un cost în acest moment.
Deci, primul pas care trebuie să-l facă firma care se ocupă de noi este să mergem să... Unde?
Dar nu firma face acest lucru. Asociația de proprietari este persoană juridică și președintele asociației este cel care reprezintă asociația respectivă în fața terților. Prin urmare, doar președintele poate iniția o asemenea acțiune. Firma care administrează nu are o astfel de calitate. Deci asociația prin președinte trebuie să facă acest demers, să luați legătura cu un avocat care să vă sfătuiască. Dacă nu vreți să vă și reprezinte, eventual poate doar să vă redacteze acțiunea pentru a o putea depune în instanță. Prin urmare, cam aceștia sunt pașii de urmat.
Am înțeles. Mulțumesc mult de tot.
Cu plăcere, numai bine. Foarte interesant acest tip de acțiune, acțiunea obligă. Nu știu foarte mult de ea, însă în ultimul timp au apărut extrem de multe acțiuni inițiate de către ANAF, prin care solicitau dezbateri succesorale tocmai în vederea obținerii bunurilor sau trecerilor pe numele părților, astfel încât să poată să-și recupereze...
Da, este o acțiune veche, era și înainte de noul cod, doar că nu prea se folosește. Este vorba despre o acțiune pe care o are creditorul fiind cel care trebuie să primească niște bani sau niște bunuri de undeva, deci practic este vorba despre creditorul unei obligații, prin care formulează o acțiune astfel încât cei care ar fi trebuit să facă ceva nu au făcut și atunci face creditorul în locul lor. În cazul de față trebuia să se dezbată o succesiune pentru că cei care sunt implicați în acea succesiune nu vor să facă niciun astfel de demers, prin urmare vine creditorul și se adresează instanței astfel încât instanța să stabilească ce primește fiecare, urmând ca acel creditor să continue executarea silită pe bunurile care i-au revenit persoanei respective în cadrul procesului. Sigur, acțiunea, nu vorbim doar despre succesiuni, poate să fie orice altă acțiune în care un creditor acționează pentru că debitorul său stă în pasivitate. Cam aceasta este, de fapt, acțiunea aceasta obligă. Oblig pentru că mă duc, nu eu aș avea un drept în
acel
moment.
Asta vreau să spun.
Asta este, da? Nu eu am drept ca și creditor, ci debitorul meu are un drept pe care nu și-l valorifică.
Da, eu mi-închipiam așa tot timpul din teorie, mi-am închipuit ca o acțiune în diagonală.
Cam
nu sunt eu
este,
în primul
da,
rând,
da.
Dar eu sunt cel care ia inițiativă pentru că ceilalți stau degeaba și intru într-un proces în care teoretic n-aș avea calitate, nu sunt succesor ca în speța aceasta să dezbat eu succesiunea, dar am un interes pentru că am nevoie
am un interes, am o creanță pe care trebuie să mi-o acopăr.
Trebuie să-i recuperez și atunci, prin această acțiune specială, reușesc să fac lucrul acesta. Deci, că toți suntem la emisiunea E bine să știi, oamenii trebuie să știe că dacă nu dezbat succesiunea, nu înseamnă că nu poate veni creditorul să-și... Doar că va dura un pic mai mult.
Va dura un pic mai mult pentru că este vorba despre un proces. Creditorul doar așa își poate recupera paguba respectivă printr-un proces. Altfel, nu. Și atunci durează mai mult un proces, dar ai certitudinea că la un moment dat problema aceasta se va sfârși. Pentru că, iată, sunt multe situații de genul acesta în care moștenitorii nu fac nimic pentru că acei creditori iarăși stau în pasivitate. Ei stau bine mersi, nu fac nimic, dar creditorul așteaptă și așteaptă. Sigur că atunci când vorbim despre situații de genul acesta, trebuie să vedem, mai este un aspect la care acum am gândit că ar trebui cumva precizat, trebuie să facem distinție despre o executare silită începută. Și atunci, dacă debitorul meu a decedat în timpul executării, este o procedură care se face în cadrul dosarului de executare, în sensul că acel executor va continua dosarul de executare împotriva moștenirii și împotriva...
Și nu mai discutăm, de o asemenea chestiune.
Dacă nu s-a început executarea silită,
atunci trebuie să apelezi la acțiunea oblică.
Adică trebuie să vedem când a decedat practic debitorul nostru, ca să știm ce putem face.
Da. Bun, mulțumesc frumos. Mergem mai departe, avem un alt apel. Alo.
Să rămână doamna Dara Moroianu. Sunt apostol din București, să rămână doamna avocat Anca Stan. Am și eu...
Doamna Ramona Tamaș este astăzi.
Doamna Ramona Tamaș, iertați-mă. Iertați-mă, cred că mă scuzeți.
Nici o problemă. Nici o problemă, vă ascultăm.
Fiți vă rog, drăguță, am și eu o problemă. Mi-a murit soția... Nu prea de curând, aproape să împlinesc 2 ani și am deschis succesiunea, am depus declarație de acceptare a moștenirii la notariat și notariatul probabil își face datoria, dar răspunsurile, confirmările de la DNA, finanțe și de peste tot întârzie foarte mult. În situația în care depășesc 2 ani, în situația în care sunt, și v-am explicat doar în câteva cuvinte, voi intra în mod automat la impozitarea către stat de 5% din valoarea bunurilor pe care soția mea are dreptul, pentru că jumătate am eu dreptul, pentru că sunt proprietar pe jumătatea mea. E în acte numai ea, adică eu și ea. Adică pe jumătatea ei. Înseamnă să dau 5% impozit către stat dacă se depășesc 2 ani și n-am obținut certificatul de moștenitor? E posibil așa ceva?
Dar ce se întâmplă? Dumneavoastră ați făcut declarația de acceptare a succesiunii în primul an, că așa trebuia făcută. Da,
da? Bineînțeles.
Și
da,
după aceea, ce ați făcut? Ce s-a întâmplat? Că totuși o adeverință de la primărie...
După aceea, notariatul așteaptă răspunsurile de la ANAF, finanțe și de peste tot de unde sunt necesare pentru confirmare. Dar ele întârzie, probabil, datorită mortalității majore care sunt în România și în special în București. Dar nu știu ce se întâmplă. Voi plăti 5% impozit către stat peste taxele notariale.
Da, mie mi se pare un pic cam mult totuși. Oricum. Deci înțeleg că demersurile dumneavoastră au început în
2019.
Înainte de perioada pandemiei. Deci nu avem un motiv.
Și totuși nu trimit instituțiile respective răspunsurile la notariat. Pentru că notariatul au trimis și au făcut datoria. Dar nu vin răspunsurile. Probabil, cred, după părerea mea, nu a fost pe nimeni, ferească Dumnezeu, mortalităților care sunt.
Dar asta nu este o scuză, adică n-ar putea să dureze atât de mult. În normal, o autoritate trebuie să răspundă în 30 de zile.
Într-o lună.
Ce v-aș sfătui eu? Faceți o petiție, pentru că dacă aveți anumite autorități, Ele au un minister. Faceți o petiție pe site-ul acelui minister. Dacă aveți mai multe astfel de autorități, vedeți unde a făcut notarul.
Nu, iertați-mă, vă rog frumos, nu le știu, numai notariatul. Dar notariatul nu poate să facă aceste petiții să urgenteze?
Notariatul poate să facă doar demersuri legale. Notariatul poate să revină cu adrese la acele instituții. De aceea eu v-am spus să încercați dumneavoastră,
să în calitatea
de persoană fizică, să faceți nu demersuri, ci pur și simplu o petiție pentru lipsa răspunsului și justificați prin trecerea timpului și posibilitatea ca dumneavoastră să plătiți niște taxe mai mari, tocmai pentru că anumite autorități nu și-au făcut treaba. Și probabil că notariatul respectiv va primi mai repede răspunsul, dar acolo trebuie să dați informații cu privire la notariatul la care dumneavoastră ați fost și, practic, ei vor verifica. De ce vă spun acest lucru? Pentru că am observat că atunci când te adresezi unei autorități online, răspunsurile vin mai repede, pentru că online-ul probabil că este mai bine monitorizat.
Mm-hmm. Deci online.
Da, dacă aveți pe cineva o cunoștință mai tânără,
exact, da,
care să vă ajute cu calculatorul și să trimiteți.
Iertați-mă, vă rog frumos, trebuie să angajez un avocat, că nu mă descurc. Nu mă pricep online deloc. Abia mă descurc să vorbesc cu dumneavoastră la telefon.
Da.
Vă mulțumesc pentru tot ce mi-a spus.
Cu
vă
drag.
Doresc sănătate multă. Dumnezeu să vă ocrotească de toate cerelere. Multă sănătate și fericire vă doresc.
Mulțumim frumos. Mulțumim pentru gândurile dumneavoastră bune. Numai bine. Reamintim numărul de telefon 021-269-0808. Aici ne puteți suna, iar la 0751-400-300 ne puteți trimite mesajele dumneavoastră, în sensul că puteți să ne scrieți la acest număr întrebările pe care le aveți, cu rugămintea să lăsați și un nume, chiar dacă vă alegeți un pseudonim, eu știu, dar să lăsați un nume pentru a putea răspunde punctual. Foarte ciudat, doamnă avocat.
Da, nu știu de ce a durat atât
adică
de mult,
totuși,
pentru că dacă dumnealui a început
ce răspunsuri
în 2019,
să
ce
vină,
suntem în 2020.
Decât dacă există ceva probleme.
Da, este posibil să existe niște probleme, dar chiar dacă ar fi fost probleme, ele oricum
cel
trebuiau
puțin
să
dătea răspuns notarul,
sigur,
respingea
da.
Cererea și... Da. Probabil că domnul are nevoie de un ajutor calificat pentru a elucida această prelungire, fără rost, fără explicație. Ok, avem un alt telefon. Alo?
Bună ziua,
bună
ziua. Frumos.
Da,
am
vă rog.
Și eu legat de o stătă asemănătoare, deci am de făcut o succesiune după mama și sunt deja 9-10 luni de când a decedat și am de rezolvat niște probleme că nu e conformă adresa cu cea din buletin, e o diferență. Bun, înțeleg că dacă depășesc un anumit termen, am înțeles acum, de 2 ani, mai am și alte taxe. Puteți mă ajutați și pe mine să-mi spuneți acum, la momentul ăsta, care sunt toate sumele care eu trebuie să le acord pentru această
este
succesiune?
Destul de greu să faci lucrul acesta. În primul rând că ar trebui să am prezent un notar aici, nu un avocat. Dar putem să dăm doar repere în mare.
De principiu este vorba despre un impozit care se plătește către stat pentru bunurile pe care dumneavoastră le primiți prin succesiune și despre un onorariu al notarului care se calculează în funcție de valoarea masei partajabile.
Dar
cuantumuri și taxele la fel se plătesc în funcție de valoarea masei bunurilor respective, un cuantum cu siguranță că nu știu și la fel nu am foarte multe informații, fiind vorba despre activitatea notarială care presupune niște verificări pe niște grile.
Grilele sunt făcute pe imobile și tipul
exact,
terenului,
da,
unde
da,
sunt situate terenurile, sunt
puțin,
adevărate scheme. Cum?
Eu nu v-am rugat să spuneți o sumă exactă, ci ca și procente. Deci notar ar însemna, impozit ar însemna
no,
cât
nu putem,
la 100
nu,
din sumă.
Nici așa nu putem aprecia, pentru că onorariul notarului și notarul este un liber profesionist.
Și diferă de la un notar la altul?
Da. Și stabilesc și dumnealor în egală măsură.
Deci în afară de onorariul notariului și impozit la stat care este decât 5%, înțeleg? Sau mai puțin în primii de ani?
Sinceră să fiu, nu știu cât este acum. Okay. Probabil că era undeva la 2%, eu așa știu că era undeva la 2%.
Altceva nu mai trebuie. TVA sau altceva, că nu-i
acestea ar fi cumpărat. Acestea ar fi taxele care se plătesc, iar TVA-ul se plătește doar la onorariul notarului, dacă este plătitor de TVA, și probabil că este, pentru că au un rulaj foarte mare de bani și
sunt plătitori de TVA.
Sunt plătitori de TVA. E TVA-ul la onorariul pe care vi-l va stabili.
Există tot felul de calculatoare, dacă vrea doamna, dacă doriți repere mai apropiate de realitate. Există pe internet calculator taxă succesiune, așa îi spune, cum e și calculator taxă judiciară de timbru. Și acolo introduceți datele cu privire la imobil, unde e situaș, mă rog, și vă dă niște repere mai apropiate, o estimare. Mă rog, nu este fix pe fix, evident, dar vă ajută cu o estimare mai...
Exact.
Da.
Bun, vă mulțumesc tare mult.
Cu plăcere, numai bine, la revedere. 0751 400 300, reamintim numărul de telefon unde ne puteți trimite doar mesajele dumneavoastră. Preluăm mesajele aici și răspundem în funcție de subiectul pe care îl abordăm în emisiunea respectivă, adică toate întrebările care mi-au venit pe domeniul pensiilor le vom păstra pentru momentul când vom aborda acest subiect. Astăzi discutăm toate celelalte domenii, le avem așa ca un coș plin și încercăm să răspundem tuturor celorlalte provocări din domeniul juridic. Avem un alt apel în așteptare. Alo?
Alo, bună ziua, mulțumim că existați.
Bună ziua, mulțumim frumos.
Vă fi foarte subțintă, gândindu-mă că sunt destui care am nevoie de ajutorul dumneavoastră. Spuneți-mi, în relația, deci sunt căsătorită și am împreună cu soțul două proprietăți. Relația nu este bună și el refuză divorțul, eu sunt, starea mea de sănătate nu mă ajută, concis. Dacă vreau să vând partea mea de proprietate, am acest drept?
Sunt cumpărate în timpul căsătoriei cele două.
Exact. Și suntem trecuți pe actul de proprietate amândoi.
În acest moment, dumneavoastră, nu aveți certitudinea unei cote pe care o aveți, cum spuneți, partea mea. Această parte este de vălmașă în acest moment, adică e la grămadă. Ca să puteți vinde, va trebui să faceți un partaj. Altfel nu se poate.
Deci fără partaj este
imposibil. Nu, pentru că dumneavoastră în momentul ăsta nu știți care este cota dumneavoastră din acele bunuri. Ea este o cotă ipotetică care trebuie stabilită printr-un act.
Da.
În situația soților, aceasta este problema în situația soților.
Doar dacă ar fi... Spuneți, vă rog.
După ce înțeleg eu din codul civil, deci dacă s-ar face cota parte, deci 50-50, nu?
Aceasta este cota ideală, aș spune eu, pentru că este cota legală, dar aceste cote se pot modifica dacă ajungeți la o neînțelegere cu soțul. Și atunci se poate stabili mai mare într-o parte și mai mică în cealaltă parte, astfel încât împreună să facă 100%. Sunt multe astfel de situații.
Partajul nu se poate face fără divorț și tot așa.
Da.
Sunt legate.
Da, mulțumesc mult.
Cu drag. Ne pare rău, numai bine. Da, dificil. Dar ar putea, doamna avocat, cei doi soți să vândă împreună de comun acord?
Ar putea să vândă împreună, sigur că da, și atunci...
Ar putea vinde ambele proprietăți împreună și să nu mai... Ar fi și ideal, deși oamenii nu acceptă, sau cel puțin una din cele două părți nu acceptă, să vinzi tu decât să treci printr-un partaj succesor, un partaj judiciar și să plătești taxă.
Da, așa ar fi o soluție bună care să expertize, te scutească de niște costuri. Mm-hmm.
Destul de măricele la partaj.
Da, pentru că e vorba de o cotă de 5% din valoarea bunurilor. Este o taxă foarte mare. Eu apreciez injustă, pentru că de cele mai multe ori...
Îți împarți casa
pe care ai dobândit-o și este bunul tău. Prin urmare, nu cumperi ceva, ci este ceva pentru care tu ai muncit poate o viață întreagă.
Da.
Și atunci mi se pare injust această taxă de 5% pe care a impus-o legiuitorul, fără să se gândească că vorbim despre societatea românească, care este o societate la un anumit nivel de dezvoltare. Prin urmare, oamenii ar trebui să aibă un acces la justiție. Ori în situații de genul acesta, când vorbim despre împărțirea bunurilor, cu siguranță că accesul la justiție este îngrădit. pentru că oamenii nu au cu ce să plătească această taxă. Iar scutirea de taxă, dacă vorbim de contextul existenței unei scutiri de taxe, iarăși ajunge la o discuție pe care tot o facem și nimeni nu își asumă acest lucru la nivel decizional. Vorbim despre niște sume la care ne raportăm, sume care sunt foarte mici, o sumă de 600 de lei, o sumă de 500 de lei, o sumă de 300 de lei. Nu este o sumă în contextul în care vrei să formulezi o cerere de ajutor public judiciar ca judecătorul să vadă că nu ai cu ce să achiți această taxă, se raportează la 600 de lei. Păi, iertată în fie exprimarea, dar nici salariul minim de economie nu poți să îl iei în calcul, pentru că este peste 2000 de lei, 2100 și ceva, parcă 2000 sau 2150. În fine, puțin peste 2000 de lei. Prin urmare, 600 de lei este evident că este o sumă infimă. Nimeni n-ar, practic, doar cine nu lucrează deloc s-ar putea încadra într-o astfel de sumă.
Pentru reducere sau scutire.
Iar 300 de lei, iarăși, e o sumă...
Da, și eu împărtășesc aceleași sentimente și am mai avut o discuție, într-adevăr, cu un magistrat la un moment dat și confirmă același lucru, că legiuitorul nu a abdatat...
Trebuie cumva actualizată la realitatea socială, până la urmă. Mm-hmm. Dacă am un salariu minim pe economie, măcar să am un punct de reper la care mă raportez.
Adică ne gândim la situații în care un om, avem un apel în așteptare, dar rog persoana să ne mai aștepte puțin, ne gândim la situația în care o persoană, un justițiabil, are de plătit, să spunem, 10.000 de lei taxă judiciară de timbru, iar el are o pensie de 1.000 de lei.
Da.
Și nu se va încadra conform ordonanței 51, nu se va încadra pe scutire.
Trebuie să aibă 600 de lei.
Cel mult pe eșalonare.
Pe eșalonare, da.
De multe ori instanța respinge. Cel mult pe eșalonare și cum să eșalonezi și cât să plătească omul ăla, astfel încât omul acela, astfel încât să se descurce,
pentru
să și mănânce.
Pentru că instanța poate eșalona pe 24 de luni.
Da, maximum. Exact. Are o limită. Maximum. Exact, 2 ani, mulțumesc pentru precizare. Și atunci, cum să iei pe cei 10.000 de lei, să-i împarți și să-ți ajungă să și trăiești? Dificil. Da. Da, poate că aud și cei care trebuie să audă și cel puțin aduc măcar spre actualitate, dacă nu mai mult decât atât. Ar mai fi discuții pe taxa judiciară de timbru.
Sunt foarte multe discuții de făcut pe taxa de timbru, pentru că până la urmă taxa de timbru trebuie privită și din perspectiva accesului la justiție.
Exact. Da, da. Accesul la justiție pare îngrădit, este îngrădit, la un moment dat chiar ajunge să fie îngrădit. Domnul avocat, preluăm apelul, haideți să vedem. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, mulțumim și pentru răbdare, doamna Elisabeta din Hunedoara, vă ascultăm.
Da, da. Ce să spun, mă bucur că am putut să intru, că am reușit să intru în emisiune și că chiar am vrut din suflet să o nimeresc pe doamna Ramona Tamaș.
Ați văzut, avocat. Ați reușit. Dar știți că puteți să folosiți și telefonul și ne lăsați acolo mesaj.
Eu nu mă pricep cu mesajul. Eu sunt o femeie depășit 70 de ani și telefonul meu e mai ca mine și n-am putut. Nu pot, n-am cerut la nimeni să mă arate să scriu. Și nu văd bine că am glaucom, ce să spun.
Doamna Elisabeta, ce problemă aveți?
Da, problema mea este, cum am zis, că am depășit de 70 de ani și am rămas singură. Vreau să închid... am rămas singură. Bunul Dumnezeu a îngăduit, eu așa zic, soțul meu avea 40 de ani, eu 37, când ne-a despărțit moartea. În 2012 mi-am condus eu la cimitir. Între timp, socrii... Și ce vreau să zic? Eu nu am titlu de proprietate și dacă nu am titlu de proprietate, pot să fac un act de întreținere cu cineva dacă nu am titlu de proprietate și... Cum mă puteți sfătui, învăța?
Bun. O întrebare suplimentară. Că aici v-am răspunde repede și nu ați plecat lămurită. Cum stăpâniți acea casă?
E trecut după mine. Deci cum să
cine
faci
e trecut?
Acum
cum adică?
Jumătate.
Nu mai un pic. V-ați căsătorit? Nu mai un pic. V-ați căsătorit cu soțul și v-ați făcut o casă? A venit... Ce s-a întâmplat
am
cu casa?
Am făcut și noi, am făcut și socrii. De la socrii casa făcută, dar noi am îmbunătățit și am făcut...
Și terenul pe numele cui este?
Acum e pe numele meu. Terenul de la câmp e pe numele fiului meu și el e decedat. Doar aici proprietatea e pe numele meu. Dar și am și socrii, că așa se face acum, am înțeles că nu pot să dau eu tot ce am, să zic. la cineva care să mă întrețină. Am înțeles că jumătate, nu știu, dumneavoastră știți.
Dumneavoastră, casa în care vă aflați acum este jumătate pe numele dumneavoastră și jumătate pe numele socrilor?
Da, să zicem.
Cum să zicem? Zicem sau nu zicem?
E așa cum ziceți, da.
Hai să încercăm un răspuns.
În această situație, dumneavoastră puteți să vindeți doar cota pe care o aveți pe numele dumneavoastră.
Adică jumătate.
Jumătate. Aha. Dacă aveți făcută succes.
Dar ce fel de act? Păi, nu știm ce
asta,
act. Aveți
da,
un
trebuie
act?
Să aveți
ce fel de
act? Am contract de întreținere făcut cu socrii la notar la Petroșani. Așa a fost în 83, atunci a murit soțul meu.
Contract de întreținere. Socrii nu mai sunt în viață.
Nu. Imediat a murit și socrii după soțul meu.
Și în această situație, dumneavoastră, sunteți unicul proprietar.
Păi și dacă are contract de întreținere.
Da.
Și care este problema noastră? Că dumneavoastră aveți în acest moment, aveți un titlu de proprietate. Contractul de întreținere este un act de proprietate.
Pentru jumătatea socrilor.
Pentru jumătatea
și
socrilor.
Pentru cealaltă jumătate, ce aveți? Ce acte aveți? Poate că acolo e problema.
Păi nu am titlu de proprietate, numai contractul ăsta ce l-am făcut de întreținere la notar la Petroșani.
Și nu aveți contract de act de proprietate? La ce vă referiți dumneavoastră? La terenul curții sau la ce anume vă referiți? Pentru că contractul de întreținere este un titlu de proprietate.
El însuși.
Este un act de proprietate.
Dar și deci cu ăsta pot să fac cu altcineva? De întreținere, că eu nu mai...
Depinde dacă este în integralitate imobilul cuprins acolo în contract.
Deci, în mod normal, dumneavoastră puteți să transmiteți în momentul ăsta tot ce aveți, pentru că, practic, au decedat persoanele pe care le întrețineați.
Da. Tot ce are în acel contract de întreținere.
Tot ce aveți în acel contract de întreținere. În ceea ce privește bunurile dumneavoastră, trebuie să vedeți ce act aveți dumneavoastră pentru partea dumneavoastră. Pentru că eu cred că ne lipsesc din discuție niște informații. Ideea este că în acest moment dumneavoastră sunteți unicul proprietar. Trebuie să vorbiți cu cineva să vă pună de acolo din zonă, să vă pună un pic cap la cap actele pe care dumneavoastră le aveți, să puteți să vă faceți cadastru și intabulare. Și atunci puteți să vinde sau puteți să faceți un contract de întreținere sau ce doriți dumneavoastră cu bunurile respective. Doar că va trebui să aveți cadastru și intabulare,
bine,
pentru că altfel nu vă face notarul.
Mă gândesc, doamna, din Hunedoara, zona aceea e mai bine organizată decât zona Muntenia
noastră. Eu sunt
din
județul Hunedoara, nu Hunedoara oraș, județ.
Din județ, dar nu, zona aceea de Ardeal a fost un pic mai organizată cu partea funciară.
Da, și s-ar putea ca doamna să aibă mai multe acte, dar să nu știe.
Exact, de asta zic că bine ar fi să luați legătura cu un specialist din zona dumneavoastră.
Adică ar putea merge la un avocat
la
cu actele pe care le are,
exact,
să ceară o consultanță.
Exact, să pună cumva cap la cap informația juridică și să vă spună ce trebuie să faceți. De principiu, în acest moment, dumneavoastră înțeleg că sunteți unica moștenitoare, unica persoană în viață din tot acest cerc de familie și, prin urmare, dumneavoastră ați putea să faceți tot ce doriți cu bunurile dumneavoastră. Doar că trebuie cumva așezate unul lângă altul actele pe care le aveți, astfel încât să se poată vedea istoricul proprietății și să vă spună ce puteți să faceți ca să puteți, din punct de vedere juridic, să puteți transmite proprietatea dumneavoastră.
Na, ce vreau să vă rog eu? Cum mă sfătuiți să lucrez? Cum să fac ca să...
Păi mergeți în
cel mai... întreținută, că am auzit la dumneavoastră că s-au făcut acte cu nepoata și nepoata n-a mai interesat-o nimic și a sfătuit că se poate...
E altă întrebare, doamna Elisabeta.
Nu, dar vreau să spun că am auzit, nu, am auzit eu, cum să fac eu, cum mă învățați, cum să fac contract de întreținere sau cum, sau vânzare, nu mă pricep eu aici, credeți-mă.
În niciun caz vânzare-cumpărare, de asta pot să fiu sigură, pentru că protecția dumneavoastră poate fi asigurată printr-un contract de întreținere, dacă mă întrebați între contractul de întreținere și contractul de vânzare-cumpărare. Contractul de întreținere vă asigură o protecție mult mai mare, pentru că în el veți scrie exact obligațiile pe care le are
cel care
vă întreține.
Da,
și...
că eu am contractul de cel vechi și așa scrie acolo, da.
Exact, toate acele obligații și dumneavoastră veți fi cumva protejată. Și să aveți în vedere să menționați și uzufructul viager, astfel încât dumneavoastră să puteți locui în casa dumneavoastră tot timpul vieții. Ar mai fi o variantă de contract care este asemănătoare, să spun așa, contractului de întreținere. Este vorba despre contractul de rentă viageră. Renta viageră înseamnă că acea persoană care vă va întreține vă va da o sumă de bani lunar și atât. Și restul vă interesează pe dumneavoastră. Acum depinde de cum vă înțelegeți dumneavoastră și care sunt necesitățile dumneavoastră, dar și posibilitățile acelei persoane. Pentru că de multe ori, spre exemplu, nu locuiți în aceeași localitate. Este evident că va fi greu să se deplaseze acea persoană. Da. Poate nu locuiește în apropierea dumneavoastră sau poate așa nu are anumite posibilități, știu eu, lucrează toată ziua și n-ar putea să vină să vă facă menajul și așa mai departe. În funcție de situația concretă, dumneavoastră puteți alege între aceste două forme care vă asigură o întreținere.
Adică, cu alte cuvinte, persoana respectivă dă această rentă viageră lunar, 500 de lei, să spunem, lunar, iar doamna ia și își plătește vecini, exact, cunoștințe care
o
ajută.
Dar nu poate avea o altă pretenție
dar
de la acea
persoană.
Dar nu poate
să o cheme,
exact,
să meargă cu dumneavoastră la doctor?
Dar
sau...
ce vreau să vă mai întreb, eu, vedeți, eu nu am un aparat de radio, așa ascult și eu tot la Speranța TV și altceva și la biserică și atât. Uzufructul viager, ce vrea să însemne pentru mine? Păi, nu mă pricep.
Asta înseamnă că dumneavoastră puteți locui în acea casă, aveți dreptul să locuiți în casa dumneavoastră tot timpul vieții dumneavoastră.
Este o protecție
în plus pentru dumneavoastră.
Bine.
Și chiar vă sfătuiesc să faceți acest lucru, indiferent de ce act faceți.
Deci orice fel de act ați semna, doamna Elisabeta, nu uitați de acest uzufruct viager.
Și eu vreau să vă mai întreb... când se face contractul ăsta de întreținere, trebuie să spune o sumă acolo sau spune notarul sau cum se procedează?
Deci la contractul de întreținere nu se menționează o sumă pentru că este vorba de întreținere în natură.
Notarul
va menționa o sumă la evaluarea bunului, ca estimare la evaluarea bunului respectiv. Aceasta o face după o grilă. Dacă însă veți face contract de rentă viageră, dumneavoastră trebuie să știți suma cu care vă înțelegeți cu persoana respectivă. Care
rentă viageră, ce vrea să fie?
Renta viageră este o sumă pe care dumneavoastră o veți primi lunar de la persoana care vă întreține. Dar această sumă o veți primi, atât.
Nu. Eu, Dumnezeu mă ajută în pensia mea, nu. Nu o să-i cer bani, doar să mă îngrijească, să facă ce trebuie acasă și să mă ajute.
Și să vă asigurați că este dispusă persoana respectivă să vă îngrijească, pentru că sunteți bine, mâine...
Deci eu am fost la Consiliu anul trecut, vă țin cam mult, și mi s-a spus că doamna vrea să facă titlul de proprietate, că vrea să dea să o îngrijească cineva. Și nu poate fără titlu, așa mi s-a spus.
Păi, de asta v-am spus că bine ar fi să luați legătura cu un avocat din zonă ca să vă explice despre ce este vorba, pentru că noi nici nu avem în momentul ăsta actele în față să știm ce aveți dumneavoastră. Trebuie să vă luați niște certificate fiscale ca să se vadă exact pe ce nume este bun, ce trebuie să faceți, practic, astfel încât dumneavoastră să aveți și actele în regulă.
Da.
Deci căutați acolo în zonă un avocat și sigur vă va ajuta, lămurindu-vă
bine
cu actele în mână.
Bine, mulțumesc frumos, aveți o zi bună și multă sănătate.
Cu plăcere, numai bine. Timpul nostru este înaintat. Haideți să luăm o pauză muzicală scurtă pentru invitată, să-i dea un răgaz mic, un respiro, și apoi ne întoarcem la emisiunea, bine să știi. Puțină muzică și revenim.
Yeah.
întors, dragii mei, urmăriți emisiunea, e bine să știi, suntem în direct, mai avem aproximativ 12 minute din această emisiune. Numărul de telefon 0212690808 vă stă la dispoziție și de asemenea 0751400300, ultimul număr pentru mesaje, doar pentru mesaje. Spunem acum, alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Sunt Doina, doar așa am o întrebare scurtă.
Așa.
În prezent, să mai efectuează divorț la notar?
Sigur că da. Nu s-a modificat nimic în legislație.
Chiar dacă e pandemie.
Da.
De ce?
Nu cumva știți prețul.
Nu. Este un serviciu strict notarial.
Da, nu știm prețurile pentru că este vorba despre un onorariu care se stabilește de notarul respectiv între anumite valori. Prin urmare, n-aș ști să vă spun, pentru că este posibil ca într-o parte să fie un cost, într-o altă parte să
fie într-un oraș un cost, exact, în alt oraș alt cost. De la un notar la altul alt cost. Trebuie să mergeți să vă interesați, doamna Doina.
Se poate face și la primărie, se poate divorța, unde e cununat.
Da, dar acolo vorbim despre persoane care sunt fără copii minori.
Fără copii, da, fără. E o familie fără copii și nici nu stat împreună, numai...
Da, se poate face și la primărie, sigur că da.
Bun, vă mulțumesc din tot sufletul și vă doresc o zi bună. Domnul să vă binecuvinteze lucrarea în continuare.
Mulțumim frumos, mulțumim și pentru gândurile dumneavoastră. Mergem mai departe. Doamna Florica ne întreabă următoarele. Bună ziua, am două terenuri moștenite de la părinți. Am făcut succesiune și partaj. Am așteptat să le vând, dar n-am reușit. Mă gândesc să trec terenurile pe numele copiilor, adică să le dau fiecăruia în parte și când reușesc să vândă, să împartă banii. Deci probabil că se treacă pe toți copiii pe ambele terenuri, nu precizează câți copii are dumneai. Menționez că terenurile sunt doar pe numele meu, moștenire de la părinții mei, deci sunt bun propriu. Ce procedură este mai avantajoasă pentru a trece aceste terenuri pe numele copiilor?
Avantajos poate doar din punct de vedere financiar, deși nu știu dacă este un avantaj, se poate face o vânzare-cumpărare sau se poate face o donație. Costurile notariale cred că sunt cam aceleași, să spunem probabil puțin mai mic onorariu notarial și taxele cu privire la donație, dar altfel cam acestea ar fi posibilitățile.
Mulțumesc! Avem o altă întrebare și am vrut neapărat să le citesc una lângă alta, acum a sosit, mă rog, acum 4 minute. Bună ziua, sunt Mirela din Alba Iulia și avea o întrebare. Vreau să dau un loc de casă băiatului meu. Pe aceea și de cum mă sfătuiți, să-i dau prin donație sau contract? Menționez că am acte în regulă pe teren.
Contractul este tot... Donația este tot un contract, prin urmare...
Probabil că se referă la contract de vânzare-cumpărare.
Da, probabil că da, contract de vânzare-cumpărare. Depinde de situația familială a fiecăruia, pentru că dacă vorbim despre o familie care mai are și alți copii, este posibil să fie o problemă cu această donație ulterior, după decesul persoanei respective, din perspectiva faptului că ceilalți pot solicita raportarea donației la moștenire, adică ca și valoare să fie adus acel bun în moștenire. Este posibil să nu fie așa. Dacă sunt mai mulți copii, este posibil să se menționeze acordul acestora cu privire la donația respectivă, astfel încât ulterior să nu poată fi atacat. Dar dacă vorbim despre un singur copil, se poate face orice formă de act, poate fie contract de vânzare, cumpărare sau donație și, cum spuneam și la întrebarea de mai devreme, costurile sunt aproximativ aceleași. Și ca valoare juridică, evident, au ca și rol transmiterea proprietății, prin urmare, singura problemă care ar putea fi la donație ar fi ulterior decesului celui care a donat bunurile.
Mulțumesc frumos! Mai avem o întrebare. Avem și un telefon, mă anunță colegul meu. Este ultimul apel, mă uit la ceas, este ultimul apel. Spunem acum alo. Și apoi vom da citire și mesajului. Alo? Ne auziți, domnul Paul din București?
Da, București. Da, vă aud.
Da? Bună ziua, vă ascultăm.
Aș vrea o lămurire în legătură cu legea 18.
Așa.
Cu titlurile de proprietate.
Adică?
Părinții mei, mama, mai repede a decedat în 2010. Nu a avut titlul de proprietate pe pământ și pe construcție, pe casă.
Așa.
Și în 2010, până la ora, până la data respectivă, mă lupt ca să fac acest titlu de proprietate. Am făcut parcelarea, cum se spune, că mi-a cerut cei de la primărie să fac parcelarea. Am făcut parcelarea de 4 ore. A apărut tot felul de legi, paralegi, că când eram aproape de final, se schimba situația și se bloca treaba.
Și acum vă aflați într-un litigiu? Ați introdus vreo acțiune sau nu sunteți?
Nu am introdus nicio acțiune. Acum s-a făcut o cadastrare pe fondurile europene și comuna respectivă unde am fost născut eu și a locuit maică-mea beneficiază de aceste fonduri europene. Și de un an și jumătate tot tergiversează cei de la oficiul de cadastru definitivarea situației. Era vorba numai de un singur teren de 5.000 de metri care vecinul a făcut cadastru și s-a suprapus un colț al terenului la el, adică de la mine la el. Și cei de la cadastru nu vor să rezolve situația, ca să îndrepte pământul, adică să-l alinieze.
Da, probabil că este vorba despre o suprapunere virtuală și atunci
e
trebuie...
E vorba de 30 de metri pătrați.
Da, dar problema trebuie rezolvată cu...
Să fie linia dreaptă.
Așa este, dar problema nu poate fi rezolvată decât cu acordul vecinului care are intabularea respectivă.
Da, într-adevăr, asta este, dar vecinul este în Italia, nu?
Deci nu se poate rezolva până nu vine vecinul să-și exprime acordul sau printr-un
sau
litigiu.
Sau poate da o procură?
Sau poate, da, vecinul respectiv poate da o procură.
Păi, doamne, nici primăria nu-l cunoaște ca persoană fizică cine este.
Păi...
Decât unul ai după nume. Că locuiești, că e de origine italiană, el a cumpărat terenul vecinului și... A făcut cadastru atunci și atât atunci și a vândut vecinului care l-am avut eu înainte, terenul.
Da, situația înțeleg că este un pic mai complicată pentru
nu
că...
Nu e foarte complicată.
Pentru că în această situație va trebui să vă judecați cu vecinul respectiv, chiar dacă nu-l cunoașteți, n-are importanță acest lucru, la primărie trebuie să existe datele dumnealui, pentru că dumnealui și-a deschis un rol fiscal, prin urmare aveți acolo datele, orice litigiu se poate purta cu o persoană, chiar dacă locuiește în străinătate, există proceduri judiciare, astfel încât totul să fie în regulă, doar că în acest moment dumneavoastră sunteți în impas cu această suprapunere și va trebui să promovați un litigiu ca să vă puteți rezolva problema.
Adică poate,
pentru că altfel nu se
proces.
Poate. Exact, pentru că altfel nu se va putea rezolva problema atât timp cât este o suprapunere.
Cei de la cadastru, acum să refacă alinierea la toată parcela care este acolo și să îndrepte cei de la adică noua măsurătoare care va fi făcută, că e desemnat un cadastrist și în baza măsurătoarei noi se poate face rezolva treaba.
Atunci probabil că se va găsi o soluție administrativă ca să se rezolve această problemă, dar dumneavoastră nu aveți ce să faceți.
Cum am spus așa de la cadastru, te diversează.
Păi da. Nu aveți ce să faceți în situația Bun. Asta, nu aveți ce să faceți decât să așteptați, pentru că atunci când se fac cadastrările pentru anumite localități, este mai greu de gestionat problema, că este vorba despre planuri generale și întotdeauna cadastru general durează mai mult ca și procedură. Iar acum ce pot să vă spun în ceea ce privește cadastru și OCPI-ul în general, în perioada aceasta s-a lucrat foarte greu, pentru că știm cu toții și vedem cu toții ce se
păi,
întâmplă
tu
n-a, în
și jumătate de când e vorba
da. Haideți să oferim un răspuns
fondurile...
domnul Paul. am ajuns la final de emisiune și va trebui să ieșim din emisie. Un răspuns în concluzie, doamna avocat, pentru ascultătorul nostru.
În concluzie, această suprapunere fie se rezolvă pe cale administrativă, cu, așa cum a spus domnul, cu alinierea, cumva cu schimbarea planurilor cadastrale și așa mai departe, dacă nu se întâmplă acest lucru, fiind o suprapunere virtuală, cu un litigiu cu acel vecin. Faptul că până acum nu s-a întâmplat nimic, spune domnul, într-un an și jumătate, nu avem cum să rezolvăm noi și nici nu putem să-i răspundem de ce și care sunt pașii de urmat, pentru că sunt începute procedurile. E adevărat că durează mai mult atunci când vorbim de cadastrarea unei localități, pentru că este foarte mult de lucru. Prin urmare, aceasta este realitatea. Nu avem noi cum să o modificăm în acest moment și nici nu avem ce să facem până nu se termină acea procedură. Cadastrul lucrează foarte greu în această perioadă. Au avut, din ce am înțeles, multe situații pandemice generate de această pandemie, să-i spun așa, astfel încât s-a lucrat cu publicul restrâns, oamenii lucrează fie de acasă, fie de loc, prin urmare...
Și așa era aglomerat
și
înainte.
Și așa era aglomerat, exact, și așa
acum
era aglomerat,
și
pentru
mai
că
mult.
Această cadastrare cu fonduri europene presupune foarte multă muncă și, practic, este o revoluție, să spun așa...
Documentație, justifică, exact, raportări, da, că da, fondurile da, nu se dau oricum, da.
Da. Da.
Mulțumesc mult și pentru aceste precizări. De fapt, mulțumesc pentru toate răspunsurile pe care le-ați oferit în această emisiune. Precizez, doamnelor și domnilor, că mai sunt o serie de mesaje pe care nu mai reușim să le citim acum. Le avem în vedere, nu rătăcim niciunul dintre ele și le vom citi în următoarele ediții, fie săptămâna viitoare, cealaltă, în funcție de cât timp avem la dispoziție. Eu vă mulțumesc pentru mesaje și vă mulțumesc că ne urmăriți. Doamna avocat, mulțumesc pentru prezență.
Mulțumesc și eu și cu mare plăcere.
Dragii mei, am ajuns la final de emisiune. Vă dorim numai bine și să ne reîntâlnim sănătoși săptămâna viitoare.